Šioje laidoje su jumis bendraus kunigas Vytautas Brilius. Sveikinuosi su juo, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi, kunigė, jūsų laida.
Ačiū, sveikinu visus Marijos radijo klausytojus. Šiandien, ne tik šiandien, aš kalbėti reikės, man ir rytoj, ir dar penktadienį, taip kad turėkit visi kantrybės. Ir išklausykite, kalbėsime pagal mūsų šio laiko tema apie mirtį, kadangi dabar yra vėlinių aštuondienis, meldžiamės už mirusius, mastome apie juos, taigi pakalbėsime apie mirtį ir apie amžinąjį gyvenimą. Yra populiariai taip sakoma, kad po mirties bus kitas gyvenimas. Vat šitą gyvenimą mes išvargsime, iškentėsime, bet jau kai ateis numirsime, tada jau pagyvensime kitame gyvenime. Iš tikrųjų, tai nėra tiesa. Nėra kito gyvenimo po mirties. Yra tas pats mūsų gyvenimas. Panašiai kaip moksleivė mokykloje baigia savo vidurinę mokyklą, tas jau ryškiausias toks momentas, ir visi turi tokiais žodžiais pačiai. Dabar mes iš mokyklos išeisime į gyvenimą. O mokykloje ką? Nebuvo gyvenimo. Arba prasidės kitas kažkoks gyvenimas. Tas pats gyvenimas tęsiasi. Žmogaus gyvenimas turi įvairius etapus. Ir ne tik žmogaus, sakysim, drugelio gyvenimas. Iš pradžių jisai išsivysto iš kažkokio ten kiaušinėlio, tampa vikšriuku. Kažkur tai išliaužioje, greužia, jeigu niekas jo nesulesa per kiek ten dienų. Stampa kažkokia tai lėlytė, kokono, susisuka, sudžiūsta, visai kitoks tampa. O paskui išsivysto ten ir išskrenda jau kaip drugelis į šviesą. Tas yra labai gražu ir atrodo visai skirtingos būtybės, tačiau gyvybė yra ta pati. Žmogaus gyvenimas tas pats. Vėlgi žmogus prieš užgimdamas, kol dar jį motina nešioja po savo širdimi, jis turi vieną gyvenimą. Jis paprasčiausiai auga. Mes turbūt negalim pasakyti, ar jam ten viskas gerai sekasi, ar nepatiria kažkokių sunkumų ar kažkokios kančios, tačiau jis tik tai auga. Kai užgimsta žmogus, jis tada praregi ir pradeda pažinti. Nors tas jo pažinimas yra miglotas, nepilnas ir klaidingas kartais, tačiau jis jau pradeda pažinti ir pasaulį, ir savo artimą, ir viešpatį Dievą. O paskui pasibaigia susidėvi žmogaus kūnas arba atsitinka kažkokia kita priežastis ir žemiškas kūnas suyra, tačiau žmogus pasilieka, jis niekur nemiršta. Jis lieka gyventi ir prasideda kitas jo gyvenimo etapas, jį galėtume vadinti praregėjimu. Tada jis jau tiesiogiai mato Dievą, tiesiogiai mato tikrovę ir patenka į amžinąjį gyvenimą, į amžinybę. Amžinybė tai nėra begalinis laiko tęstinumas, kad eina mėnesiai po mėnesių, metai po metų ir niekada nesibaigia. Amžinybė yra kitas dalykas, kai visas gyvenimas yra kartu. Jeigu mes einame, pavyzdžiui, kažkokiu keliu ir matome, štai už posūkio atsiskleidė vienas vaizdas, paskui kitas vaizdas ir pamažu mes pažįstame, kas ten yra per vietovį, kas yra per kelias. Tačiau jeigu pakylame aukščiau su kokiu nors skraidančiu aparatu, mes tada vienu metu galime apžvelgti viską, kas ten yra ir kas ten vyksta. Gal panašiai ir su amžinybe. Nėra kažkokio tęstinumo, kad mes be galo tas kelias tęstusi arba mes vaikščiotum pirmin atgal, bet viską matome vienu metu. Ir savo gyvenimą, ir kitų žmonių gyvenimą, kas buvo ir kas bus, bet kurio vietoj. Taigi yra kitoks pažinimas mūsų mirtis. Ar mirtis yra gėris ar blogis? Mes mirties akivaizdoje visada susimastom apie šį gyvenimą, taip pat ir apie mirties gerumą. Apaštalas Paulius labai įdomiai svarsto apie mirtį viename iš savo laiškų, kuris jis sako, jeigu aš numirčiau, man tai būtų geriau, nes aš gyvenu viešpačiui, aš gyvenu dėl viešpaties, mano gyvenimo tikslas yra sutikti viešpatį. Kai aš numirčiau šiame gyvenime, tada man būtų geriau, nes aš viešpatį išvysčiau ir su juo kartu būčiau. Tačiau, jeigu pasilikčiau šiame gyvenime, tai būtų naudingiau jums, mano tikintieji. Ir todėl šiame gyvenime aš nešu džiaugsmą kitiems. Kitame gyvenime, po mirtiniam savo gyvenime, aš matysiu Dievą ir tai bus man gėris, tai bus man tikras džiaugsmas. Taigi, ta mirtis, ji yra ir liūdesys, ir džiaugsmas. Mums žemėje be abejo tai yra išsiskyrimas, tačiau svarbiausia, kuo mes tikime ir dėl ko mes nebijome mirties, todėl kad iš tikrųjų mirties nėra, tik pasikeičia mūsų gyvenimas, suyra mūsų žemiškas kūnas. Paskaitysiu ištrauką iš apaštalo Pauliaus laiško, čia pirmas laiškas Korintiečiams, 15 skyrius, pabaiga jau 54-58 eilutės. Štai aš jums atskleidžiu paslaptį, nors mes ne visi užmigsime, nevartoja žodžio mirsime, sako užmigsime, bet visi būsime pakeisti, staiga vieną akimirką gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas tai čia jau toks, tokia graži poetiška forma. Trimitas nuaidės ir mirusieji bus prikelti jau negendantys ir mes būsime pakeisti. Juk reikia, kad šis gendantis kūnas apsivilktų negendamybę, šis marus kūnas apsivilktų nemarybę. Kada šis gendantis kūnas apsivilks negendamybę ir šis marus kūnas apsivilks nemarybę, tuomet išsipildys užrašytas žodis. Pergalė sunaikino mirtį. Kurgi mirtie tavoji pergalė, kurgi mirtie tavasis geluonis? Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga įstatymas. Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tad mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, vis uoliau dirbkite viešpaties darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas neveltui viešpatyje. Labai gilūs ir prasmingi žodžiai ir jie kalba apie tai, kad mūsų gyvenimas tęsiasi ir mūsų darbai turi prasmę. Kada kalba krikščionybėje apie pasaulio atmetimą, apie tų visų darbų beprasmiškumą, nėra beprasmiški tie darbai ir nėra beprasmis šis pasaulis. Beprasmiška tada, kai mes bandom pasiduoti iliuzijoms, jog niekuomet šitas nepasibaigs. Tikrai pasibaigs visi mūsų darbai, visi mūsų veiksmai ir išliks tai, kas iš tikrųjų yra vertinga. Vertinga iš tikrųjų yra pats viešpats Dievas, kuris yra mūsų gyvenimas, mūsų gyvenimo šaltinis, ir pats gyvenimas. Todėl tai yra mūsų gyvenime svarbiausia. O dėl Dievo ir kartu su Dievu mes galime vykdyti visus savo darbus, galime su Dievu ir dėl Dievo patirti visus savo kentėjimus ir visus džiaugsmus, visada su Juo būdami kartu. Taigi, pasibaigus šitam gyvenimui, mes visus tuos dalykus išvysime. Išvysime akivaizdžiai, taip kaip savo, kaip tikrą tiesą. Mirtis tai yra atsiskleidimas tiesai. Mes dar kalbame, bažnyčia moko, kad po mirties yra tas Dievo teismas. Dar jį vadina ne visuotiniu, kuris bus laikų pabaigoje, bet vadina daliniu Dievo teismu. Kada žmogus savo asmenybę stoja prieš viešpaties veidą ir atsiskleidžia, yra įvertinama, ko buvo vertas jo gyvenimas. O žmogaus gyvenimas vertas tiek, kiek jis gyvenime patyrė Dievą. Tarp kitko, šitą gyvenimo įvertinimą viešpaties akivaizdoje mes ir patys atliekame, tik tai kartais mąstome ne apie save ir savo gyvenimą, bet apie kitų gyvenimą. Kai laidojam savo mirusius artimuosius ir susimąstome prie jų karsto, mes dažniausiai pagalvojam, koks buvo jo gyvenimas, kas tam gyvenime buvo tikrai vertingo ir kas tam gyvenime buvo beverčio, ko galbūt nereikėjo daryti, kur buvo jo klaidos. Ir mes labai teisingai nusprendžiam apie tuos dalykus, iš tikro žinom, kas buvo vertinga, o kas buvo kas buvo beverčiai dalykai. Tačiau dažnai žmogus, palikęs tą mirusį, palaidėjęs jį, pamiršta pagalvoti, kad kažkada kažkas stovės prie jo karsto ir vertins labai teisingai, kas buvo tikrai gera, o kas nebuvo gera, kas neduoda gyvenimo. Jeigu mes šituos dalykus atsižvelgtume, dažniau pamastytume, tikrai mūsų gyvenimas būtų prasmingesnis. Taigi, po mirties paaiškėja, kad gyvenimas vertas tiek, kiek jame buvo Dievo. Jeigu Dievas buvo tavo gyvenime, jeigu gyvenai kartu su juo, jeigu gyvenai dėl viešpaties Dievo, tai tavo gyvenimas vertingas. Jeigu kažko trūko, tada tavo gyvenimas yra bevertis ir gali būti pragaištingas. Jeigu ten Dievo visai nebuvo, tai tada tau nebus iš ko gyventi. Ir žmogus, įvertinęs savo gyvenimą, kiek ten buvo viešpaties Dievo, jis, mes taip sakome, dažniausiai eina į skaistyklą. Iš tiesų, tikėjimas pripažįsta tokiu labai aiškiu ir paprastu būdu. Po mirties yra, žmogus eina arba į Dievo atvirą regėjimą, jo malonę, ką mes vadiname dangumi, dangaus laimę, arba eina į skaistyklą apsivalyti nuo gyvenimo trūkumų ir savo nuodėmių, arba, jeigu Dievą yra atmetęs galutinai ir pilnai, eina į pragaro kančias, kur kenčia su visais blogaisiais ir ten dalinasi jų gyvenimą. Tai yra labai paprasta ir aišku, tačiau mes tuos dalykus labai sužmoginame ir pasidaro ta skaistykla tarsi kažkokia bausmė. Ar tikrai skaistykla yra bausmė? Sunku pasakyti. Galbūt skaistykla, jinai turbūt tiksliausias apibūdinimas tai ir būtų. Išsiskaistinimo vieta, nusivalymo vieta, galbūt atlyginimo už savo gyvenimo klaidas ir kaltes. Ką reiškia atlyginti už savo gyvenimą? Paimkim tokį dalyką. Tėvai myli savo vaikus. Vaikas paima ir kažkuo nusikalsta. Ir jis nori atsilyginti už savo kaltę. Ko reikia tėvams, kad vaiko kaltė būtų atlyginta? Ko jam reikia? Ar jam reikia, kad tas vaikas patirtų kažkokią kančią už savo kaltes? Ar jam reikia, kad jis nuveiktų kažkokius darbus, kuriuos tėvai gal negali nuveikti, ar kurie ten būtini, ar kaip nors? Ko reikia, kad būtų atlyginta už to vaiko kaltę? Atsakymas vienas. Reikia, kad tas vaikas gyventų, kad jis džiaugtųsi laimę, kad jis daugiau nebeklystų ir daugiau savęs nei kitų nežudytų. Ir todėl atsilyginimas pas viešpatį už mūsų nuodėmes, už mūsų kaltes, taip pat nereiškia kažkokia tai keršto akcija, kad mes turim atkentėti už kaltes. Jis labiausiai turėtų reikšti tai, kad žmogus save išskaistina ir ten, kuris buvo netobulas, ten jau pasidarytų tobulas. Ir apie skaistyklą yra įvairiausių ir palyginimų. Turbūt pats pirmasis palyginimas apie skaistyklą, kurį daugeliu tenka išgirsti, kad ten yra kančios vieta, kad žmonės kenčia yra ir gauna kažkokį kerštą už savo nuodėmes. Kad ten yra kančia skaistyklo, bažnyčia seniai ir visuotinai pripažįsta. Bet ar tai buvo keršto kančia? Man labai patiko palyginimas apie skaistyklą, apie tai, kad Dievas kurdamas žmogų, kiekvieną žmogų, jis turėjo savo svajonę. Panašiai galbūt kaip žmonės, kurie eina į santuoką, jie turi vienas apie svajonę. Štai aš turėsiu tokį vyrą, o aš turėsiu tokią žmoną. Štai jis su manim elgsis štai šitaip ir šitaip. Štai mes kartu nuveiksim tuos ir tuos dalykus. O paskui tų dalykų būna nepadaryta. Ir tie dalykai, kurie tarsi mozaikoje iš įvairių spalvų akmenukų turėjo susidėlioti į nepaprastai gražų gyvenimo vaizdą, ten labai tų akmenukų daug būna išbarstyta ir tas vaizdas visiškai nepilnas ir nepanašus į tai, kas turėjo būti. Ir todėl atsilyginimas tai būtų tos mozaikos atitaisymas. Kokiu būdu, būtent per kančią sakoma, yra tie visi akmenėliai surenkami ir žmogus sukuria savo gyvenimo paveikslą tokį, kokį jį matė Dievas, kokį, koks jis buvo viešpaties toje svajonėje, kai viešpatį jį kūrė. Dar prieš sukurdamas, kaip mes sakom, kaip apaštalas Paulius rašo, pamilo mus prieš pasaulio sukūrimą, jau tada apie mus svajojo. Taigi visą tą reikia įpildyti, įvykdyti ir padaryti, kad viskas būtų tobula. Be abejo, tai yra sunki kančia ir didžiulis vargas. Ir vėlgi mūsų atsakomybė. Mes jau kartą iš Dievo pašaukti, jau kartą esame šiame gyvenime, Dievas mus sukūrė žmonėmis, tai turime ir gyventi žmogišką gyvenimą. Ir skaistykla yra ta vieta, kur atitaisomos visos užpildomos spragos, atitaisomi visi trūkumai, kur yra gyvenime atsitikę. Taigi mes nežinome nei kur ta skaistykla yra, nei kaip ji veikia tuo savo žmogišku pažinimu, bet žinome, kad ji yra ir kad joje žmogus nusiskaistina ir kad ten nėra lengva. Tenka viską padaryti, ko mes sugebėjome išvengti šiame gyvenime. Mūsų gyvenimas tai yra gyvenimas su kitais. Ir jeigu mes nebendraujame su kitais, tai ir nėra mūsų gyvenimo. Jeigu mes kažką sukuriam arba kažką patiriam gražaus, džiaugsmingo, bet neturime su kuo pasidalinti, tas dalykas netenka savo prasmės. Kadangi Dievas pačioj sukūrimo pradžioj pasakė apie žmogų, negera žmogui būti vienam. Ir kadangi žmogui negera būti vienam, tai Dievas taip sutvarkė, kad mes nei gyvendami, nei mirdami vieni nuo kitų neatsiskiriam visiškai. Ir mes vieni kitus pasiekia. Ir mes vieni kitiems reikalingi. Šiame gyvenime reikalingi. Reikalingi ir pomirtinėme gyvenime. Todėl mes galime bendrauti su savo mirusiais. Ir kaip šiame gyvenime mes galime teikti vieni kitiems džiaugsmą ir nešti vieni kitų naštas, taip ir galime daryti ir su tais, kurie išėjo iš mūsų gyvenimo. Mes galime padėti jiems nešti jų naštas, tas, kurias jas turi. Konkrečiai padėti atlikti tą nusiskaistinimą, kurį jie patiria skaistykloje. Tai čia yra mūsų visi pamaldumai už mirusius. Mes pirmiausiai skaistykloje mirusiems galime padėti savo maldą. Ir turime įvairiausių maldų, įvairiausių pamaldumų už mirusius. Turim labai gražias mūsų tradicijas, lankome kapines, puošiame kapus, vėlgi lankydami kapines, visada meldžiamės, taip kad nebūna, kad nesimelstum, ir jausiamės jiems artimi ir būtimi. Mūsų malda mirusius tikrai pasiekia. Ir mūsų malda ir mūsų geri darbai jiems paaukoti tikrai padeda įvykdyti tai, ką jie skaistykloje turi atlikti. Todėl bažnyčia visada skatino pamaldumą už mirusius. Ne tik bažnyčia, net ir Senajam testamente, pavyzdžiui, Makabėjų knygoje yra parašyta, kad buvo aukojamos aukos taip pat ir už mirusius, kad Dievas būtų jiems gailestingas, kad jie galėtų atsilyginti viešpačiui. Ir buvo pabrėžta, kad tai yra labai teisingas ir reikalingas darbas aukoti aukas už mirusius. Mes aukojame savo maldas pirmiausiai. Už mirusius galime paaukoti savo geruosius darbus. Mes kiekvieną dieną darome daugybę gerų darbų. Daugybė gerų darbų. Daugelis iš jų yra nežymus. Tokį, kad net ir tiesiog nekyla noras pasakyti, kad štai mano gerasis darbas kažkoks. Tiesiog mes gyvename ir darome gerą. Ir galime tuos gerųjų darbų vadinamus nuopelnus, yra vėlgi toks techninis terminas, kadangi geras darbas, jis duoda gerą rezultatą, mes tarsi įvertinam tarsi kažkokiu tai matu ir sakom, kad yra kažkiek tai tų nuopelnų. Galime juos aukoti už mirusius, Dievas priima ir tai jiems yra tikra pagalba. Galime taip pat ir atlaidus pelnyti ir paaukoti už mirusius. papasakosiu apie atlaidus, bet pirmiau atsakysiu į SMS žinutę, kurią atsiuntėte.
Klausytojas rašo, o ką reiškia tas kilimėlis ir kryžius prie altoriaus tuo metu, kai bažnyčia meldžia maldas už mirusiuosius?
Tas kilimėlis ir kryžius, dar ten ir paprastai žvakės būna pastatytos daugiau ar mažiau, į liturgiškai vadinasi celūnas, jis vaizduoja kapą. Tai yra tiesiog kapo atvaizdas, kad mums būtų lengviau susikaupti, tarsi mes melstumės stovėdami prie kapo. Kai meldžiamės už savo mirusių, tai galvojam, kad tai jų kapas.
Dar viena žinutė. Ar visuotiniai atlaidai užmirusi gali jį išgelbėti iš skaistyklos?
Gali išgelbėti. Visuotiniai atlaidai tai yra visų vadinamų bausmių užmirusius atleidimas. Nors, kaip jau kalbėjau, tai nėra pilna prasme bausmė, tai yra išsiskaistinimas. Ar dar turim klausimų esimės žinutėmis? Daugiau neturime. Tai vat kaip tik paaiškysiu apie atlaidus dabar. Atlaidai atsirado pirmaisiais krikščionybės amžiais ir iš pradžių jie reiškė laikinąją bausmę, laikinąją atgailą. Kada atsirado bausmės tikintiesiems už kokias viešas ir didelės nuodėmes, jiems paskirdavo atgailą. O dažnai tai būdavo taip, kad žmogaus neįleidžia į bažnyčią, kažkiek tai laiko jam uždraudžia lankytis ir jis turi stovėti už durų, kada visi meldžiasi. Todėl tas neįleidimo laikas ir sukūrė tą atlaidų skirstimą pagal laiką. Turime telefono skambutį, atsakysiu.
Mums skambina Vilma iš Suvalkijos, taigi Vilma, klauskite kunigo, prašom.
Gardėjus į Kristų.
Per amžius.
Norėjau paklausyti, čia pirmai jūs pacitavote Jėzaus žodžius, negera žmogui būti vienam. Bet tai dabar sakykite, kaip realybėje yra, kai visi šeimos nariai išmiršta. Čia tai yra Dievo valia, o lieki vienas žmogus šiame pasaulyje. Na ir kodėl taip yra, tai čia kaip skaistiklai žemėje, kaip pavadinti.
Galima ir taip pavadinti. Mes žemėje, kadangi save tobulinam, tai visas mūsų gyvenimas gali būti kaip skaistykla. Negera būti vienam, tai nebūtinai įpareigoja, kad žmogus turėtų šeimą. Arba nebūtinai nustato, kad žmogus laimingas tik šeimoje. Net ir ne šeimoje ir be giminių žmogus gali susirasti kitų žmonių, į kuriuos gali būti nukreiptas jo gyvenimas, kuriems jis gali daryti savo geruosius darbus ir iš kurių gali gauti vėl įvairiausio gėrio. Ir tik būdamas kartu su jais, gyvendamas dėl kažko kito, dėl kitų žmonių, taip pat ir dėl Dievo, jeigu žmogus praranda Dievą, jis taip pat lieka vienišas. Jėzus atsimena, sakė, tėvė, kam mane atleido, jis pajautė ir tą vienatvės kančią, kuri buvo baisi. Taigi, žmogus susiranda, kam jis reikalingas, susiranda, kam gali atnešti gėrio ir tai jau panaikina jo vienišumą, jau tada jam darosi gera. Dar atėjosime žinutį, prašom paskaityti.
Taigi, klausytojas rašo, garbė Jėzui. Jei žmogus yra padaręs visas sunkias nuodėmes, abortus, vagystės, apgaulės, neištikimybė šeimoje, bet yra išpažinęs savo nuodėmes, nebedaro jų ir gailisi, labai kenčia dėl tų nuodėmių, ar jis eis į pragarą? Dėkui.
Pragaras yra įdomus tuo, kad ten yra vien tik tai savanoriai. Tie, kurie tikrai ten nori būti, tie, kurie visiškai atmetė Dievą. Danguje per skaistyklą dažniausiai ateina ne tik savanoriai, tam tikra prasme reiškia, bet ir tie, kurie vos ne prieš savo valią buvo kitų žmonių ištraukti iš nuodėmės, kitų žmonių atvesti prie Dievo, kitų žmonių kažkaip paskatyti ir pamokyti. Jeigu žmogus jau gavė paskatymą, jeigu jis jau atsigrėžė į Dievą, nesvarbu, kas buvo jo praeityje, ar jis ten būtų visus žmonės išžudęs, ar būtų patį Dievą kažkada prakeikęs, jeigu jis atsigrėžė į Dievą, su juo ir bus. Vėlgi atsiminkim tą vieną dalyką, kas buvo pirmas šventasis iš viso bažnyčios istorijoje. Pirmas šventasis buvo tas nusikaltėlis, kur buvo nukryžiuotas kartu su Jėzumi. Būtent jį Jėzus paskelbė šventuoju, dar šiandien būsi su manimi rojuje. Taigi tai yra pirmas šventasis. Nesvarbu, niekas net neklausė, ką jis buvo padaręs prieš tai, bet jis atsigrėžė į Dievą dabar ir Dievas visada jį priima. Prašom.
Dar vieną žinutę. Gerbė Jėzui Kristui. Ir jums, tai prašo žmogus, klausantis šios laidos. Žmogus buvo jautrus, taupus, darbštus ir netekęs darbo atėmė savo gyvybę. Pasijuto išduotas, nemylimas, nereikalingas. Kokia malda melsti, kad dievulis nesiūstų jo sielos pragaran?
Melsis normaliomis maldomis, kaip už visus mirusius. Žmogus, kuris kaip jūs sakėt, pasijuto vienišas, pasijuto atmestas, pasijuto niekam nereikalingas, tada jis ir pamatė savo, pajautė savo gyvenimo beprasmybę ir tada jau neižvelgė prasmės gyventi ir pakėlė prieš save ranką. Čia yra didžiulė klaida, kada žmogus pasijaučia niekam nereikalingas. Visada esi kažkam reikalingas, kadangi visada gali kažkam atnešti gėrio, todėl esi reikalingas. Jeigu niekam neatneši gėrio ir nesiruoši daryti kažkam gero, jeigu galvoji tik apie save, va tada tu esi nereikalingas. Bet jeigu tu kažkam atneši gėrio, bent jau savo malda, bent jau savo kančią už kažką paaukodamas, tai tu esi reikalingas kitiems ir tu neši gyvenimą jiems. Tai čia va ta klaida, nu bet klaidos būna įvairios, va tam žmogui atsitiko šita klaida. O mes meldžiam už Dievą, kad mūsų malda, mūsų tikėjimas, mūsų meilė kompensuotų ir papildytų jo gyvenimo trūkumus. Turim klausimą telefonu.
Taigi skambina mums Gintas iš Vilniaus, taigi Gintai užduokite klausimą.
Gerbėjas Kristus.
Per amžius.
Aš truputį prie laidos vėliau prisijungiu, tai gal buvo ir paminėta. Norėčiau paklausti. Mūsų broliai ortodoksai, tokia didelė krikščionių dalis, ir jie neigia skaistyklą. Kodėl toks yra neigimas? Ačiū.
Tiesą sakant, aš nežinau tiksliai, koks yra jų mokymas apie skaistyklą, bet pati ta skaistykla yra toks su tam tikra prasme sudaiktintas mūsų supratimas. Tarsi tai būtų ar tai kažkokia vieta, ar tai kažkoks laikas. Amžinybėje nėra vietos, amžinybėje nėra laiko, yra visa tikrovės pilnatvė, kadangi tai yra amžinybė, bet yra atsakomybė ir taip pasakytume, tam tikrą prasme lengviau pasakyti atsilyginimas už savo gyvenimo darbus, taip kaip gaunam atlyginimą už geruosius, taip tarsi turėtų būti kažkokia bausmė už bloguosius darbus, tai nėra visiškai tai tikslu. Yra išsiskaistinimas, kažkoks išsiskaistimas, kuris galbūt per tą atsilyginimą irgi ateina. Bet ir pas ortodoksus taip pat yra maldos už mirusius, reiškia, jie išpažįsta, kad reikia atsiteisti už gyvenimo klaidas ir jie taip pat išpažįsta, kad yra atsakomybė. Taigi jie tuos dalykus tarsi išreikštų kitokiais žodžiais. Jie turi kitokią tradiciją. Esminio kažkokio skirtumo čia nėra šitoj vietoj, bet tas liturginis ir doktrininis toks skirtumas tikrai yra. Prašom.
Mums rašo klausytojai tokią žinutę. Jėzus sako apaštalams, kam atleisite nuodėmes, tam bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Jėzus niekur nekalba apie atlaidus. Kodėl?
Atlaidai tai yra bausmės vadinamos panaikinimas už nuodėmes, bet ne pačios nuodėmes sunaikinimas. Nuodėmė yra panaikinama krikštu. Krikštą teikia bažnyčia. Ir Jėzaus tas pasakymas, kam atleisite, bus atleista, kam sulaikysite, sulaikyta, jis šitą galę atiduoda bažnyčiai. Na, visų pirma, nesusilaikysiu ir pasakysiu, kaip yra nuostabu. Dievas savo gailestingumą atidavė į žmonių rankas. Tai yra nepaprastas pasitikėjimas. Jeigu tau kažkas pasakytų, atleisk šitam žmogui, nes aš jiem atleidau, nu, sunku būtų, o Dievas leido bažnyčiai tai pasakyti. Taigi bažnyčia nusprendžia, kam suteikti krikštą, kam nesuteikti. Suteikia krikštą tam, kuris jo nori ir kuris yra ir kuris atitinka reikalavimus, tai yra pažįsta. Toliau nuodėmės yra atleidžiamos atgailos sakramentu. Dar ir kitokiais būdais, taip pat paprasčiausio atsiprašymo, atgailos aktu, jeigu nuodėmės yra lengvos, o nesunkios, sunkios atleidimos tik tai atgailos sakramentu per išpažintį, o būtent šituo ir įvyksta nuodėmių atleidimas. O jau paskui atsiteisimas ir žmogaus tos dvasios atstatymas ir to tobulumo atkūrimas, kuris buvo pažeigtas, čia jau yra kitas dalykas, jis įvyksta per atlaidus, kada iš vadinamo bažnyčios lobyno yra padengiami atskirų žmonių trūkumai. Vėlgi tai yra vaizdingai pasakyta, tačiau bendra prasme tai yra labai teisinga.
Klausytoja rašo, Virginija, garbė Jėzui Kristui, jūsų širdyje labai ačiū, mielas kunigė, už šią įstabę laidą, mokinystę. Mums, kurie nieko net gal ir nenutuokėme, ačiū, tai prašo Virginija. Ir dar keletas žinučių, tai po vieną skaitysiu. Mama mirusi jau 3 metai, esu neatleidusi jai, jaučiu didelį ilgesį ir nieko nesinori, kaip tik melstis. Ir kaip išeiti iš šio prisiminimo?
Pakankamai dažnai pasitaikantis dalykas, kada susipainioja tai, ką mes jaučiame ir tai, ką mes darome. Ir tokiu atveju būtent va šito pajautimo skriaudos kažkokios, tai tos skriaudos kažkokios kitų žmonių kaltės gali būti tikrai realios ir nereikia šito neigti, kad to nebuvo arba tas buvo kitaip. Kas buvo, tas buvo. Galbūt reiškia, kitas žmogus sukėlė kančią, galbūt padarė nuostolių, galbūt įvedė į klaidą, ko tik nebūna gyvenime. Ką reiškia atleisti? Atleisti, tai atleidimas yra valios aktas. Jeigu aš žinau, kad aš noriu atleisti, reiškia valios aktas įvyko, aš jau atleidau. Tačiau išlieka kitas dalykas, išlieka jausmas kažkoks, ar tai nuoskaudos jausmas, ar dar kažkoks tai jausmas, ir jis pasilieka. Jausmas yra tai, ką jaučiame, ką patiriam, o valios aktas tai, ką mes padarom. Taigi mes atleidimą jau įvykdėm, jeigu sau tvirtai pasakėm, kad aš nenoriu jausti kažkokio keršto. Ir todėl galim būti ramus. Nu, tas jausmas, nu, žinot, kartais neatleidimo jausmas, kartais tinginystės jausmas, visokie jausmai mus vargina. Tai tik varginimas. Bet jeigu norite atleisti, atleidimas yra įvykęs.
Dar viena žinutė. Jei Dievas teisė sielas, tai ką padės maldos už mirusius, jeigu nežinome net kur jie yra?
Mes žinom, kur yra mirusieji. Jie yra Dievo akivaizdoje ir jie yra mūsų, galima pasakyti, rankose, mūsų gailestingumo rankose, taip vaizdingai sakom. Taip kad mes žinom, kur yra, jeigu Dievas teisė. Dievo teismas tai yra Dievo išgydymas, Dievo teismas tai yra Dievo priėmimas į meilę. Vėl ta kančia, kurią patiria žmogus, kada Dievas, kada jis pamato Dievą, nuostabią šviesą, nuostabų šventumą, kada pamato, kiek jis iš Dievo gavo ir kantrybės, ir meilės, ir visokių kitokių dalykų, ir kaip jis negražiai pasielgė, kaip jis paviršutiniškai, savanaudiškai. Jau vien šitas dalykas, kada mus pastato prieš mūsų nuodėmę, kada mus pastato prieš tą, kurį mes įskaudinom, jau pats stovėjimas yra į kančią. Ir tas, kuris padeda šitą ištverti, tas, kuris savo gyvenimo dalį atiduoda, kad mūsų gyvenimo dalį atitaisytų, jis gali šitą padaryti, kaip mes šiame gyvenime vieni kitų naštas nešam, taip galime ir amžinybėje padėti skaistyklos sieloms. Todėl malda už mirusius tikrai turi prasmę ir tikrai viešpatį pasiekia ir pasiekia tuos mirusius. O Dievo teismas tai yra panašiai kaip gydytojo diagnozė, nurodo, ką ir kiek reikia pataisyti.
Dar viena žinutė. Tikinti žmogus, kalbėdamas, dažnai vartoja žodžius eik peklon ir panašiai. Ar jis gali tai prisišaukti pragarą?
Kiekvienas kvailas dalykas, kiekvienas tuščiai praleistas laikas, kiekvienas įskaudinimas kažkieno neša pražūtį, daugiau ar mažiau. Kiekvienas atsiprašymas, kiekviena išpažintis, kiekviena sakramentinė malonė, kiekviena bažnyčios dovana neša gyvenimą. Va. Ir tas eik peklon, tai yra blogas palinkėjimas ir iš tiesų negalima šitaip žmonėms linkėti. Ir kas jau norit kažką pasakyti, tai aš geriau pasakysiu labai gražų suvalkietiškas keiksmažodį pamokysiu. Jeigu kažkas tau kažką pridirbo, visai negeras ten žmogus, tai suvalkiečiai sako, tegu jį Dievas myli. Tai va šitaip palinkėkit ir tada bus gerai ir be jokios nuodėmės. Turim telefonų skambutį.
Taigi trumpai, jeigu galima, gerbiama Liucija, jūs jau eteryje, klauskite.
Gerbėjai Jėzus Kristus, norėčiau paklausti, kokia yra reikšmė sudėtinių mišių už mirusius ir kaip atsilyginti už tas mišias kunigui?
Tos vadinamos sudėtinės mišios, kiti vadina bendromis intencijom, tai yra normali mišių auka. Techniškai nuo tų užsakomų mišių skiriasi tuo, kad paprastai nebūna paminėtos atskirų žmonių intencijos, o tiesiog pasakoma bendra intencija, kad tai pavyzdžiui yra sudėtinės mišios už mirusius. Mišios yra Kristaus vienintelės aukos sudabartinimas. Ir todėl kiekvienos mišios ar būtų aukojamos atskirai kažkokia intencija ar bendra visų intencija yra sudabartinimas tos vienintelės kryžiaus aukos, kuri turi begalinę vertę. Todėl tos vadinamos sudėtinės mišios turi ir savo prasmę, ir savo reikalą, ir tikrai neša labai didelį dvasinį gėrį.
Mūsų laidai atėjo jau į pabaigą. Labai dėkojam visiems, kurie skambinote, kurie klausėte. Labai daug žinučių atėjo ne šią temą. Žmonės klausinėjo dėl kitų apeiginių dalykų, dėl celibato dalykų. Tai šitos klausimus gal kitoje laidoje atsakys kitas kunigas. O dabar dėkoju kunigui Vytautui Briliui. Na ir pabaigai, palydėkit mus trumpą maldą palaiminimu.
Taip padeda mus viešpas, dangaus ir žemės kūrėjas, viešpatie. Palaimink visus Marijo radijos klausytojus, suteik visas reikalingas malonės. Taip pat palaimink mūsų maldas iš mirusius ir visus mirusius nuvesk į amžinąjį gyvenimą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Amen. Dėkojame jums, malonus radijo klausytojai, dėkojame kunigui Vytautui Briliui, kuris šiandien su jumis šią valandėlę ir bendravo. Pasilikite su Marijos radiju.